Danielin kirja, ensimmäinen luku. Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonien kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja saartoi sen. Herra antoi hänen käsinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Nebukadnessar vei saalinsa Sinearin maahan ja sijoitti sen siellä Jumalansa temppelin aarrekammioon. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta sekä kuninkaallisesta suvusta että ylimysperheistä, kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten kieltä ja kirjallisuutta. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi, ja käski kasvattaa heitä 3 vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Ylieunukki antoi heille uudet nimet. Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananialle Sadrak, Misaelille Mesak ja Asarialle Abednego. Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen. Mutta ylieunukki sanoi Danielille, kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne. Pelkään hänen näkevän, että kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylieunukki oli määrännyt pitämään huolta Danielista, Hananiasta, Misaelista ja Asariasta. Saisimmeko sentään koettaa 10 päivän ajan? Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi ja vain vettä juotavaksi. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet. Valvoja suostui tähän ja antoi heille 10 päivää aikaa. 10 päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä. Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomaksi määrätyn viinin ja antoi heille vain kasviksia. Ja näille 4 pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi selittää kaikki näyt ja unet. Kuninkaan määräämän ajan mentyä umpeen, ylieunukki vei kaikki pojat Nebukadnessarin eteen. Kuningas puhui poikiensa kanssa, eikä koko joukosta löytynyt yhtäkään Danielin, Hananian, Misaelin ja Asarian vertaista, ja he pääsivät kuninkaan palvelukseen. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät 10 kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteiden selittäjät ja loitsupapit. Ja Daniel eli hovissa kuningas Kyyroksen ensimmäiseen hallitusvuoteen asti. Toinen luku. Toisena hallitusvuotenaan Nebukadnessar näki unia, ja hänen mielensä tuli niistä niin levottomaksi, ettei hän voinut nukkua. Silloin kuningas käski kutsua enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään nämä unet, ja he tulivat ja asettuivat kuninkaan eteen. Kuningas sanoi heille, minä olen nähnyt unen, ja minun on saatava tietää, mitä se merkitsee. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle, ikuisesti eläköön kuningas, esitä uni palvelijoillesi, niin me kerromme sen selityksen. Kuningas sanoi kaldealaisille, tämä on minun päätökseni. Jos ette itse kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraläjäksi. Mutta jos kerrotte unen ja selitätte sen, minä lupaan teille lahjoja ja palkintoja ja suuren kunnian. Esittäkää siis minulle uni ja sen selitys. Kaldealaiset sanoivat uudestaan, kuningas kertokoon unen palvelijoilleen, niin me selitämme sen. Kuningas vastasi, minä näen selvästi, että te vain yritätte voittaa aikaa, koska olette ymmärtäneet, että päätökseni on ehdoton. Jos ette kerro minulle unta, teitä kaikkia odottaa yksi ja sama tuomio. Siksi te olette sopineet keskenänne, että puhutte minulle kierosti ja petollisesti, kun toivotte, että ajat muuttuvat. Kertokaa siis minulle uni, niin minä tiedän, että osaatte sen myös selittää. Kaldealaiset vastasivat kuninkaalle. Maan päällä ei ole ihmistä, joka voisi kertoa kuninkaalle sen, mitä hän tahtoo. Ei kukaan kuningas, oli hän miten suuri ja mahtava hyvänsä, ole vaatinut tällaista yhdeltäkään enteiden selittäjältä, loitsupapilta tai kaldealaiselta viisalta. Asia, jota kuningas kysyy, on niin vaikea, että siihen voisivat vastata vain jumalat, jotka eivät asusta kuolevaisten parissa. Tämän kuultuaan kuningas suuttui ja vihastui kovin ja käski surmata kaikki Babylonian viisaat. Kun käsky viisaiden surmaamisesta oli annettu, joutuivat myös Daniel ja hänen toverinsa kuolemanvaaraan. Silloin Daniel puhutteli viisaasti ja taitavasti Arjokia, kuninkaan henkivartijoiden päällikköä, joka oli saanut tehtäväkseen surmata Babylonian viisaat, ja kysyi häneltä, minkä vuoksi kuningas on antanut näin ankaran käskyn. Arjok selitti asian Danielille. Silloin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi selittää unen. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle ja kehotti heitä pyytämään, että taivaan Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden niin, etteivät he tuhoutuisi yhdessä toisten Babylonian viisaiden kanssa. Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa ja sanoi, olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien. Hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Hän paljastaa syvimmät salat, tietää sen, minkä pimeys peittää. Hänen luonaan asuu valo. Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa, ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme. Olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle. Niin Daniel lähti tapaamaan Arjokia, jonka kuningas oli määrännyt surmaamaan Babylonian viisaat, ja sanoi hänelle, älä tuhoa Babylonian viisaita, vie minut kuninkaan luo, niin minä kerron kuninkaalle hänen unensa selityksen. Silloin Arjok vei heti Danielin kuninkaan luo ja sanoi, olen löytänyt Juudan pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka voi selittää kuninkaalle hänen unensa. Kuningas sanoi Danielille, jota nyt kutsuttiin nimellä Beltesassar, pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt? Daniel vastasi kuninkaalle, salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteinen selittäjät, eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan. Mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Sinun unesi ja näyt, jotka vuoteellasi näit, ovat nämä. Kun sinä, kuningas, makasit vuoteellasi, mieltäsi alkoi vaivata huoli tulevaisuudesta, ja silloin salaisuuksien paljastaja ilmoitti sinulle, mitä on tapahtuva. Ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisin viisaampi kuin muut ihmiset, vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu. Sinä katselit, kuningas, ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta kierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut, ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää, mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näyt rautaa olevan ruukkusaven seassa. Se, että varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunta on oleva osittain luja ja osittain hauras. Ja se, että näet rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositeen, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti. Niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta ja murskasi raudan, pronssin, saven, hopean ja kullan, suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys on oikea. Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi Danielia ja käski toimittaa hänelle ruoka- ja suitsutusuhrin. Kuningas sanoi Danielille, totta on, että teidän Jumalanne on jumalien Jumala, kuninkainen Herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. Danielin pyynnöstä kuningas määräsi Sadrakin, Mesakin ja Abednegon hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa, mutta Daniel itse pysyi kuninkaan hovissa. Kolmas luku. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan. Sen korkeus oli 60 kyynärää ja leveys 6 kyynärää. Hän pystytti sen Duran tasangolle Babylonin maakuntaan. Ja kuningas Nebukadnessar käski kutsua satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahavarainhoitajat, tuomarit ja poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet patsaan vihkimisjuhlaan. Niin tulivat satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahavarainhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet kuningas Nebukadnessarin pystyttämän patsaan vihkimisjuhlaan, ja he asettuivat patsaan eteen. Kuuluttaja julisti kaikuvalla äänellä. Kuulkaa, kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan. Heti kun te kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tuliseen uuniin. Kuullessaan torven, huilun, sitran, harpun, luutun ja koko juhlamusiikin soivan, kaikki, mitä kansaa ja kansakuntaa he olivatkin, heittäytyivät oitismaahan ja kumarsivat kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. Silloin astui esiin muutamia kaldealaisia miehiä, jotka alkoivat syyttää juutalaisia. He puhuttelivat kuningas Nebukadnessaria ja sanoivat, ikuisesti eläköön kuningas. Sinä, kuningas, olet antanut määräyksen, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, tulee heittäytyä maahan ja kumartaa kultaista patsasta. Ja että se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään tuliseen uuniin. On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abednego, jotka olet pannut hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa. He eivät ole piitanneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumarra kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar raivoisan vihan vallassa käski noutaa Sadrakin, Mesakin ja Abednegon. Kun miehet tuotiin kuninkaan eteen, Nebukadnessar puhutteli heitä ja sanoi, ettekö te, Sadrak, Mesak ja Abednego, tosiaankaan tahda palvella minun jumaliani, ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt. Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta heti, kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä Jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni? Sadrak, Mesak ja Abednego sanoivat kuningas Nebukadnessarille. Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abednegoa kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän käski heti kuumentaa uunin 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Ja hän käski muutamien vahvojen sotilaittensa sitoa Sadrakin, Mesakin ja Abednegon ja heittää heidät uuniin. Niin nämä miehet sidottiin ja heitettiin uuniin täysissä vaatteissaan, takki ja housut yllä, päähine päässä. Koska uunia oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulenliesko surmasi ne miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abednegon uunin suulle. Ja nämä 3 miestä, Sadrak, Mesak ja Abednego, putosivat sidottuina tuliseen pätsiin. Kuningas Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen, eikö tuleen heitetty 3 sidottua miestä? Varmasti, kuningas, hovimiehet vastasivat kuninkaalle. Hän sanoi, mutta minä näen nyt 4 miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja 4. näyttää aivan jumalolennolta. Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi, Sadrak, Mesak ja Abednego, korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Silloin Sadrak, Mesak ja Abednego astuivat ulos tulen keskeltä. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet. Heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Silloin Nebukadnessar sanoi, kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumala. Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen, eivätkä välittäneet kuninkaan käskystä, vaan mieluummin panivat henkensä alttiiksi, kuin suostuivat palvelemaan muuta Jumalaa kuin omaansa. Siksi minä käsken nyt näin, jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa tai kieltä tahansa, joka puhuu loukkaavasti Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi ja hänen talonsa hajotettakoon soraläjäksi. Tällaisesta vaarasta ei mikään muu jumala olisi pystynyt pelastamaan. Ja kuningas antoi Sadrakille, Mesakille ja Abednegolle Babylonin maakunnassa entistä suuremman vallan. Kuningas Nebukadnessarin viesti kaikille maailman kansoille, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle näyttänyt. Kuinka ihmeelliset ovatkaan hänen merkkinsä, kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen valtakunta. Hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen.
Neljäs luku. Minä, Nebukadnessar, elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Sitten minä näin unen, ja se kauhistutti minua. Näyt, jotka vuoteellani sain, pelästyttivät minut, ja minä käskin tuoda eteeni kaikki Babylonian viisaat, jotta he ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tulivat enteiden selittäjät, loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat, ja minä kerroin heille unen, mutta he eivät osanneet selittää sitä minulle. Lopulta tuli eteeni Daniel, jonka nimenä on Beltesassar minun jumalani nimen mukaisesti, ja jossa asuu pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Beltesassar, sinä ylin enteiden selittäjä. Minä tiedän, että sinussa asuu pyhien jumalien henki, ja ettei mikään salaisuus ole sinulle selittämätön. Kuule uni, jonka olen nähnyt, ja selitä se. Tällaisen näyn minä vuoteellani näin. Oli puu keskellä maata, ja se oli ylen korkea. Se puu kasvoi ja vahvistui, sen latva ulottui taivaaseen asti, ja se näkyi kaikkialle maailmaan. Sen lehvistö oli kaunis, ja sen hedelmät runsaat, ja siitä riitti ravintoa kaikille. Sen alta hakivat suojaa maan eläimet, sen lehvistössä asustivat taivaan linnut, ja kaikki elävät olennot löysivät siitä ravintonsa. Ja vuoteellani minä näyssäni uneksin, että pyhä valvoja-enkeli laskeutui alas taivaasta ja huusi kovalla äänellä. Hakatkaa poikki se puu ja katkaiskaa sen oksat, riipikää irti sen lehvät ja hajottakaa ympäriinsä sen hedelmät. Paetkoot eläimet sen alta ja linnut sen oksilta, mutta sen kanto jättäkää maahan, rauta- ja pronssikahleissa jättäkää se ruohikkoon. Yökasteista se kastukoon, ja yhdessä eläinten kanssa se saakoon elantonsa maan ruohosta. Sen sydän lakatkoon olemasta ihmisen sydän, saakoon se sijaan eläimen sydämen, ja sellaisena se olkoon 7 vuotta. Valvoja-enkelit ovat tämän asian päättäneet, pyhät enkelit tästä sanan sanoneet, jotta elävät tulisivat tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja että hän antaa kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisimmankin ihmisistä. Tämän unen minä, kuningas Nebukadnessar, olen nähnyt. Selitä sinä, Beltesassar, sen nyt minulle, kun kukaan valtakuntani viisaista ei siihen pysty. Sinä pystyt siihen, sillä sinussa asuu pyhien jumalien henki. Daniel, myös Beltesassariksi kutsuttu, oli säikähdyksestä hetken vaiti. Se, mikä täytti hänen mielensä, pelotti häntä. Silloin kuningas lausui, selitä minulle tämä uni, ei sinun tarvitse pelätä. Beltesassar sanoi, herrani, kunpa uni koskisi sinun vihollisiasi ja sen selitys sinun vastustajiasi. Puu, jonka näit, joka kasvoi ja vahvistui niin, että sen latva ulottui taivaaseen. Puu, joka näkyi kaikkialle maailmaan, ja jonka lehvistä oli kaunis ja hedelmät runsaat, ja jossa oli ravintoa kaikille, jonka alla asustivat maan eläimet, ja jonka oksilla majailivat taivaan linnut. Se puu olet sinä, kuningas. Sinä olet kasvanut ja vahvistunut. Sinun mahtisi on kohonnut taivaaseen asti, ja sinun valtasi on saavuttanut maan ääret. sinä näit pyhän valvojaenkelin laskeutuvan taivaasta ja sanovan, hakatkaa poikki se puu ja hävittäkää se, mutta jättäkää sen kanto maahan, rauta ja pronssi kahleissa ruohikkoon, ja kastukoon se yökasteista ja saakoon elantonsa yhdessä eläinten kanssa, kunnes 7 vuotta on kulunut. Unen selitys on tämä, kuningas, ja se on korkeimman päätös herran ja kuninkaani kohtalosta. Sinut ajetaan pois ihmisten joukosta, ja olet asuva villieläinten parissa. Härkien tavoin olet saava ruohoa ruuaksesi, ja yökaste on sinut kasteleva. 7 vuotta vierii sinun ylitsesi, kunnes opit tietämään, että korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa, ja että hän antaa sen kuninkuuden, kenelle tahtoo. Sen puun kanto käskettiin jättää jäljelle, ja tämä tarkoittaa, että saat takaisin valtakuntasi, kun olet oppinut tietämään, että todellinen valta on taivaan. Siksi, kuningas, olkoon tämä neuvoni sinulle mieluisa. Sovita syntisi tekemällä hyvää, ja pahat tekosi olemalla suopea köyhille. Jospa onnesi siten kestäisi kauemmin. Kaikki tämä tuli kuningas Nebukadnessarin osaksi. Kun kuningas 12 kuukauden kuluttua oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa kattotasanteella Babylonissa, hän sanoi, tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalla rakentanut kuninkaalliseksi kaupungikseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Sana oli vielä kuninkaan huulilla, kun taivaasta kuului ääni. Tämä sana on sinulle, kuningas Nebukadnessar. Olet menettänyt valtakuntasi. Ihmisten joukosta sinut ajetaan pois. Sinä olet asuva eläinten parissa. Saat syödä ruohoa kuin härät. Ja 7 vuotta on vierivä ylitsesi, kunnes opit tietämään, että korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Se sana kävi heti toteen. Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta ja hän söi ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Hänen partansa ja hiuksensa kasvoivat tuuheiksi ja pitkiksi kuin kotkan sulat, ja hänen kyntensä pitkiksi kuin lintujen kynnet. Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin, ja minä kiitin korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti. Totisesti, hänen valtansa on ikuinen valta, ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen. Maan asukkaat ovat kaikki tyhjänveroiset. Tahtonsa mukaisesti hän tekee taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole ketään, joka voisi estää hänen työtään, ja joka voisi sanoa hänelle, mitä sinä teet. Silloin minä sain takaisin ymmärrykseni, ja kuninkaallinen mahtini ja loistoni annettiin minulle jälleen. Hovimieheni ja ylimykseni noutivat minut, ja kuninkuuteni palautettiin ennalleen, ja valtani lisääntyi entisestään. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta, jonka kaikki teot ovat oikeat ja kaikki tiet oikeudenmukaiset, ja joka pystyy nöyryyttämään ne, jotka elävät ylpeyden vallassa. Viides luku. Kuningas Belsassar järjesti suuret pidot 1000 ylimykselle ja joi viiniä heidän kanssaan. Humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa. Silloin tuotiin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka oli otettu Jumalan temppelistä Jerusalemista, ja kuningas sekä hänen ylimyksensä ja vaimonsa ja hänen hovinsa naiset joivat niistä. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan. Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen, kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin hän kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat, ja hänen polvensa tutisivat. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat. Hän julisti Babylonian viisaille, joka pystyy lukemaan tämän kirjoituksen ja esittämään sen tulkinnan minulle. Hänet puetaan purppuraan. Hän saa kultakäydyt kaulaansa ja pääsee arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa. Kaikki kuninkaan viisaat tulivat sisään, mutta kukaan heistä ei pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä esittämään sen selitystä kuninkaalle. Silloin kuningas Belsassar joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi. Myös hänen ylimyksensä järkyttyivät. Kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen kuullessaan astui leskikuningatar pitosaliin. Hän sanoi, ikuisesti eläköön kuningas, älä antaudu pelon valtaan, älä turhaan kalpene. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien jumalien henki. Sinun isäsi aikana hänellä havaittiin olevan ymmärrystä, älyä ja viisautta yhtä paljon kuin jumalilla. Isäsi, kuningas Nebukadnessar, korotti hänet enteiden selittäjien, loitsupappien, kaldealaisten viisaiden ja manaajien päämieheksi. Niin teki isäsi, kuningas. Danielissa, jolle kuningas antoi nimen Beltesassar, asuu erityinen henki, ja hänellä on taito ja viisaus selittää unia ja ratkaista arvoituksia ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne. Hän osaa selittää tämän kirjoituksen. Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas sanoi hänelle, sinä siis olet Daniel, Juudan pakkosiirtolaisia, jotka isäni, kuningas, toi tänne. Minä olen kuullut, että sinussa asuu jumalien henki ja että sinulla on havaittu olevan ymmärrystä, älyä ja harvinaista viisautta. Nyt on viisaat ja loitsupapit tuotu minun eteeni, jotta he lukisivat tämän kirjoituksen ja esittäisivät minulle sen selityksen, mutta heistä ei ole siihen. Minä olen kuullut, että sinä pystyt selittämään unia ja ratkaisemaan vaikeita ongelmia. Jos nyt pystyt lukemaan kirjoituksen ja selittämään sen minulle, sinut puetaan purppuraan, saat kultakäädyt kaulaasi ja pääset arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle, pidä lahjasi itse tai anna palkintosi muille, kuningas. Mutta kirjoituksen minä voin lukea sinulle ja voin myös ilmoittaa sen selityksen. Kuule minua, kuningas. Korkein Jumala antoi valtakunnan ja suuruuden, kunnian ja loiston isällesi Nebukadnessarille. Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta saanut, kaikki kansat ja kansakunnat, mitä kieliäni puhuivatkin, pelkäsivät ja vapisivat hänen edessään. Hän surmautti kenet tahtoi, hän jätti eloon kenet tahtoi. Hän korotti kenet tahtoi ja alensi kenet tahtoi. Mutta kun hänen sydämensä ylpistyi ja hänestä tuli röyhkeä ja ylimielinen, hänet syöstiin alas kuninkaalliselta valtaistuimelta ja hänen arvoasemansa otettiin häneltä pois. Hänet ajettiin pois ihmisten joukosta. Hänelle annettiin eläimen ymmärrys. Hän asui villiaasien parissa. Hän sai syödä ruohoa kuin härät, ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta, kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa, ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Mutta sinä, Belsassar, joka olet hänen poikansa, et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän. Sinä olet ylpeydessäsi noussut taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat. Ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja hovisi naiset olette juoneet niistä viiniä. Ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivätkä mitään tiedä. Mutta Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen. Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus. Mene, mene, tekel ufarsin. Ja tämä on sen selitys. Mene merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Tekel merkitsee, että sinut on vaalla punnittu ja kevyeksi havaittu. Ufarsin merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan medialaisille ja persialaisille. Silloin Belsassar käski pukea Danielin purppuraan ja panna kultakäädyt hänen kaulaansa ja kuuluttaa, että hän saisi arvossa kolmantena hallita valtakuntaa. Samana yönä Belsassar, kaldealaisten kuningas, surmattiin, ja medialainen Dareios sai haltuunsa kuninkuuden 62 vuoden ikäisenä. Kuudes luku. Dareios näki hyväksi asettaa valtakunnan hallintoa hoitamaan 120 satraappia, jotka hän sijoitti kaikkialle valtakuntansa alueelle. Heidän esimiehinään oli kolme ylivalvojaa, ja Daniel oli yksi näistä. Satraappien tuli tehdä heille tili toimistaan, jotta kuningas ei joutuisi kärsimään vahinkoa. Daniel osoittautui etevämmäksi kuin toiset valvojat ja satraapit, sillä hänessä oli erityinen henki. Siksi kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan johtoon. Silloin toiset valvojat ja satraapit alkoivat etsiä sopivaa aihetta voidakseen syyttää Danielia valtakunnan vahingoittamisesta. Mitään syytöstä he eivät kuitenkaan pystyneet esittämään, sillä Daniel oli rehellinen, eikä mitään laiminlyöntiä tai rikkomusta löytynyt. Silloin nuo miehet sanoivat, me emme pysty löytämään Danielia vastaan mitään, ellemme sitten löydä jotakin hänen uskonnostaan. Valvojat ja satraapit riensivät yhdessä kuninkaan luo ja sanoivat hänelle näin, ikuisesti eläköön kuningas Dareios. Kaikki valtakunnan valvojat, käskynhaltijat ja satraapit, hovimiehet ja maaherrat ovat yksimielisiä siitä, että tulisi antaa seuraava kuninkaallinen asetus ja vahvistaa tällainen määräys. Jos joku 30 päivän aikana tästä lähtien rukoilee jotakin keneltä tahansa jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, hänet heitettäköön leijonien luolaan. Julistan nyt, kuningas, tämä määräys, ja anna laatia se kirjallisena, niin että se on Median ja Persian ikuisen lain mukaan peruuttamaton. Niin kuningas Dareios antoi laatia kirjallisen määräyksen. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Kun nuo miehet riensivät yhdessä paikalle, he tapasivat Danielin hartaasti rukoilemassa Jumalaansa. Silloin he menivät kuninkaan luo ja sanoivat hänelle, kuningas, sinähän olet antanut kirjallisen määräyksen, että jos joku 30 päivän aikana rukoilee jotakin keneltä tahansa jumalalta tai ihmiseltä paitsi sinulta, kuningas, hänet heitettäköön leijonien luolaan. Kuningas vastasi, se määräys on peruuttamaton, niin sanoo Median ja Persian laki. Silloin he sanoivat kuninkaalleen, Daniel, joka on Juudan pakkosiirtolaisia, ei ole välittänyt sinusta, kuningas, eikä antamastasi kirjallisesta määräyksestä, vaan kolme kertaa päivässä hän rukoilee rukouksensa. Kun kuningas kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi ja alkoi miettiä, kuinka voisi pelastaa Danielin. Auringon laskuun saakka hän etsi keinoa säästääkseen hänet rangaistukselta. Mutta miehet riensivät jälleen yhdessä kuninkaan luo ja sanoivat hänelle, muista, kuningas, että Median ja Persian lain mukaan ei mitään kuninkaan antamaa määräystä tai asetusta saa muuttaa. Silloin kuningas käski noutaa Danielin ja heittää hänet leijonien luolaan. Kuningas sanoi Danielille, sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, pelastakoon sinut. Luolan suulle tuotiin kivi, ja kuningas sulki sen sinetillään ja ylimystensä sineteillä, ettei mikään voisi muuttaa Danielin kohtaloa. Sen jälkeen kuningas meni palatsiinsa. Hän vietti yönsä paastoten, eikä huolinut luokseen naista, ja uni pakeni hänen silmistään. Aamun koitteessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. Tultuaan luolan suulle, hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi, Daniel, elävän Jumalan palvelija, onko Jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut leijonilta? Daniel vastasi, ikuisesti eläköön kuningas. Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan, eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan, kuningas. Kuningas ilahtui kovin ja käski nostaa Danielin luolasta. Hänet nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. Silloin kuningas käski noutaa ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen leijonien luolaan. Eivätkä he olleet ehtineet luolan pohjalle, kun leijonat jo kävivät heidän kimppuunsa ja raatelivat heidät. Sitten kuningas Dareios kirjoitti kaikille maailman kansoille ja kansakunnille, mitä kieliä ne puhuivatkin. Kaikkinainen menestys teille. Minä annan seuraavan käskyn. Kaikkialla valtani piirissä vavisten pelättäköön Danielin Jumalaa, sillä hän on elävä Jumala ja ikuisesti pysyvä. Hänen kuninkuutensa ei koskaan häviä, eikä hänen valtansa koskaan lopu. Hän pelastaa ja vapauttaa. Hän antaa ennusmerkkejä ja tekee ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Hän, joka pelasti Danielin leijonien kynsistä. Ja Daniel menestyi Dareioksen hallitessa ja sen jälkeen myös persialaisen Kyyroksen valtakunnassa. Seitsemäs luku. Belsassarin, Babylonian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki vuoteellaan unen ja näkyjä. Hän kirjoitti ne muistiin, ja hänen kertomuksensa kuuluu näin. Näin sanoi Daniel. Minä näin näyssäni yöllä, miten taivaan neljä tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan. Merestä nousi neljä suurta eläintä. Kaikki erilaisia. Ensimmäinen oli kuin leijona, ja sillä oli kotkan siivet. Minun katsellessani siltä revittiin siivet, ja se nostettiin maasta, ja pantiin seisomaan kahdelle jalalle kuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli toinen eläin, karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla. Ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin, nouse, syö paljon lihaa. Vielä minä näin, että oli kolmaskin eläin, kuin pantteri, jolla oli neljä linnunsiipeä selässään. Ja sillä eläimellä oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. Ja vielä minä näin yöllisessä näyssäni, että oli neljäs eläin, pelottava, kauhistuttava ja hyvin väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja ruhjoi kaiken, ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin aikaisemmat eläimet, ja sillä oli 10 sarvea. Minä katselin niitä sarvia, ja näin, että niiden väliin kasvoi vielä pieni sarvi, ja entisistä sarvista 3 irtosi sen tieltä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät, ihmisen silmien kaltaiset, ja suu, joka puhui suuria sanoja. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi, ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä. Miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Minun yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurien sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut, ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuavaan tuleen. Myös muilta eläimiltä riistettiin valta, mutta niiden annettiin jäädä eloon määrähetkeensä saakka. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä, ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Minä, Daniel, tunsin, miten henkeni minussa tuli levottomaksi, ja pääni näyt pelottivat minua. Minä lähestyin yhtä niistä, jotka seisoivat siellä, ja pyysin häntä tarkasti selittämään kaiken tämän. Hän vastasi ja kertoi minulle näiden asioiden selityksen. Nuo neljä suurta eläintä tarkoittavat, että neljä valtakuntaa nousee hallitsemaan maailmaa. Mutta korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka. Sitten minä halusin saada selvän tiedon neljännestä eläimestä, joka oli erilainen kuin kaikki muut, hyvin pelottava, jonka hampaat olivat rautaa ja kynnet pronssia, ja se, joka söi ja ruhjoi kaiken ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Halusin myös tietää niistä kymmenestä sarvesta, jotka olivat sen päässä, ja vielä siitä sarvesta, joka kasvoi esiin ja jonka tieltä putosi pois kolme sarvea. Tuosta sarvesta, jolla oli silmät ja suuria sanoja puhuva suu, ja joka näytti muita sarvia suuremmalta. Minun katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan, ja se voitti heidät ja piti heitä vallassaan, kunnes ikiaikainen saapui, ja korkeimman pyhät saivat oikeutensa, ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. Ja minulle vastattiin, neljäs eläin tarkoittaa neljättä valtakuntaa, joka on syntyvän maailmaan. Se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat, ja se syö koko maailman, ja tallaa ja murskaa sen. Ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi. Hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa kolme kuningasta. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan ja hänen valtansa otetaan häneltä pois. Se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Tähän päättyy kertomus. Minua, Danielia, pelottivat nämä ajatukseni, niin että minä kalpenin, mutta tämän asian minä säilytin sydämessäni. Kahdeksas luku. Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena tuli minulle, Danielille, jälleen näky, aikaisemmin näkemäni lisäksi. Kun näin tämän näyn, olin Susan linnassa, Elamin maakunnassa, ja näyssä minä huomasin olevani Ulajoen rannalla. Kun kohotin katseeni, näin pässin seisomassa joen rannalla, ja pässillä oli kaksi pitkää sarvea, joista toinen oli pitempi kuin toinen, ja se pitempi kasvoi myöhemmin esiin. Minä näin pässin puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään, eivätkä muut eläimet kyenneet vastustamaan sitä, eikä ketään voitu pelastaa joutumasta sen ruhjomaksi. Se teki mitä tahtoi ja tuli yhä mahtavammaksi. Sitä katsellessani tuli lännestä vuohipukki koko maan yli, tuskin maanpintaa koskettaen, ja sillä pukilla oli otsassaan mahtava sarvi. Se tuli aivan sen kaksisarvisen pässin luo, jonka olin nähnyt seisovan joen rannalla, ja se juoksi pässiä vastaan koko vihansa voimalla. Minä näin, kuinka se pässin luo tultuaan kävi kiukkuisesti sen kimppuun ja murskasi sen molemmat sarvet, eikä pässi pystynyt pitämään puoliaan. Pukki kaatoi sen maahan ja polki sen jalkoihinsa, eikä kukaan voinut auttaa sitä. Vuohipukki tuli hyvin mahtavaksi, mutta sen ollessa mahtavimmillaan sen suuri sarvi katkesi ja tilalle nousi 4 suurta sarvea, yksi kuhunkin ilman suuntaan. Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi, joka kasvoi kasvamistaan etelää, itää ja ihanaa maata päin. Se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle, ja se pudotti maahan taivaan joukkoja ja tähtiä ja tallasi ne jalkoihinsa. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtialta otettiin pois päivittäinen uhri, ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan, ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Toinen vastasi, niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut. Sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Kun minä, Daniel, katselin sitä näkyä ja koetin ymmärtää sen tarkoituksen, huomasin edessäni seisomassa miehen kaltaisen olennon, ja minä kuulin ikään kuin ihmisen äänen ulain rantojen yllä, ja se huusi ja sanoi, Gabriel, selitä hänelle tämä näky. Hän tuli aivan viereeni, ja hänen lähestyessään minä kauhistuin ja heittäydyin kasvoilleni. Hän sanoi minulle, ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näky koskee lopun aikaa. Hänen puhuessaan minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten. Sitten hän kosketti minua ja nosti minut jälleen seisomaan. Hän sanoi, katso, minä teen sinulle tiettäväksi, mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä näky koskee lopun aikaa. Kaksisarvinen pässi, jonka näit, tarkoittaa Median ja Persian kuninkaita. Vuohipukki on Kreikan valtakunta, ja suuri sarvi sen otsassa on valtakunnan ensimmäinen kuningas. Sarven murtuminen ja tilalle nousseet 4 sarvea tarkoittavat, että siitä kansasta nousee 4 kuningaskuntaa. Niillä ei kuitenkaan ole ensimmäisen kuninkaan voimaa. Ja kun niiden valta on lopullaan, kun jumalattomuuden määrä on täysi, on nouseva häikäilemätön kuningas, juoniin perehtynyt. Hänellä on valtava voima, hän tuottaa tavatonta tuhoa, menestyy kaikessa mitä tekee ja tuhoaa maan mahtavia ja pyhien kansaa. Viekkaan älynsä vuoksi hän menestyy petollisissa toimissaan ja kasvaa sydämeltään ylpeäksi ja tuhoaa monia rauhankin aikana. Myös ruhtinainen ruhtinasta vastaan hän nousee, mutta käden koskematta hänet murskataan. Ja näky illoista ja aamuista, jonka sait, on tosi. Mutta pidä salassa se näky, sillä se koskee tulevia päiviä. Minä, Daniel, olin uupunut ja sairas jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja palvelin jälleen kuningasta. Minä olin hämmentynyt näystäni, enkä saanut siihen selvyyttä. 9. luku. Ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialainen Dareios, Xerxeen poika, oli tullut kaldealaisten kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksia tutkiessani havaitsin, että Herra oli ilmoittanut profeetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem oli oleva raunioina, ja se luku oli 70 vuotta. Minä käännyin Herran, Jumalani, puoleen armoa pyytäen, paastosin, pukeuduin säkkivaatteeseen ja istuin maan tomussa. Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin, Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja olet armollinen niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi. Me olemme tehneet väärin. Me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laeistasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka sinun nimessäsi puhuivat kuninkaillemme, ylhäisillemme, isillemme ja koko kansalle. Sinä, Herra, olet oikeudenmukainen ja me olemme ansainneet osaksemme tulleen häpeän, me Juudan miehet, Jerusalemin asukkaat ja koko Israel, me kaikki, olimmepa lähellä tai kaukana niissä maissa, joihin sinä olet meidät uskottomuutemme tähden hajottanut. Herra, me olemme saaneet häpeän osaksemme ja meidän kuninkaamme, ylhäisemme ja isämme, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Mutta sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta. Emmekä ole kuunnelleet sinun ääntäsi, emmekä vaeltaneet niiden lakien mukaan, jotka sinä olet antanut palvelijoittesi profeettojen opettaa meille. Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikennut sinun tieltäsi, eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Sinä toteutit sanasi, jonka olit puhunut meitä ja meidän johtajiamme vastaan, ja tuotit meille niin suuren onnettomuuden, ettei sellaista ole nähty missään muualla taivaan alla kuin Jerusalemissa. Meidän osaksemme tuli koko se rangaistus, josta Mooseksen laissa on kirjoitettu. Me emme yrittäneetkään lepyttää sinua, Herra, meidän Jumalamme. Emme luopuneet synneistämme, emmekä noudattaneet sinun tahtoasi. Niin sinä sanasi mukaisesti tuotit meille onnettomuuden. Sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet oikeudenmukainen kaikissa töissäsi, mutta me teimme väärin, kun emme kuunnelleet sinun ääntäsi. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, sinä, joka voimakkaalla kädelläsi ohjasit kansasi pois Egyptistä ja hankit nimellesi sen kunnian, joka sillä on tänäkin päivänä. Me olemme tehneet syntiä ja rikkoneet sinua vastaan. Herra, sinä olet aina oikeudenmukainen. Sammukoon sinun vihasi ja suuttumuksesi Jerusalemia, omaa kaupunkiasi ja pyhää vuortasi kohtaan. Meidän syntiemme tähden ja isiemme rikkomusten vuoksi ovat Jerusalem ja sinun kansasi joutuneet kaikkien ympärillä asuvien pilkan kohteeksi. Kuulen nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö, Jumalamme, ja anna armosi loistaa hävittylle temppelillesi, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi, Jumalani, ja kuule. Avaa silmäsi ja katso autioita raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Herra, kuuntele ja täytä pyyntömme. Auta pian, kunniasi tähden, Jumalani. Se kaupunki on sinun nimellesi omistettu, ja sinun kansaasi kutsutaan sinun nimelläsi. Näin minä puhuin ja rukoilin, ja tunnustin syntini, ja kansani Israelin synnit, ja toin Herran, Jumalani eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Sionin puolesta. Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani, saapui luokseni nopeasti lentäen se mies, Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Hän neuvoi minua ja sanoi, Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi. 70 vuosiviikkoa, se on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy. Synnistä tulee loppu. Pahat teot sovitetaan. Ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan. Näky ja profeetia sinetillä vahvistetaan. Ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää. Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat. ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille, yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon.
Kymmenes luku. Persian kuninkaan Kyyroksen 3. hallitusvuotena ilmoitettiin sanoma Danielille, jonka toinen nimi oli Beltesassar. Ja se sanoma on tosi, mutta sen ymmärtäminen vaatii suurta vaivaa. Tutkit tarkasti, niin ymmärrät näyn. Niinä päivinä minä, Daniel, vietin suruaikaa 3 viikkoa. 3 viikkoon en syönyt tuoretta leipää, en pannut suuhuni lihaa enkä viiniä, enkä voidellut itseäni öljyllä. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Tigriksen rannalla. Katsellessani ympärilleni minä äkkiä huomasin miehen, joka oli pellava vaatteissa, uumillaan vyö, parasta kultaa. Hänen ruumiinsa säihkyy kuin krysoliitti, hänen kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä pronssi ja hänen äänensä oli kuin kansanjoukon pauhu. Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet, mutta suuri kauhu valtasi heidät ja he pakenivat ja piiloutuivat. Minä jäin yksin katsomaan tätä suurta näkyä ja minun voimani katosi. Kasvoni muuttuivat kalman kalpeiksi ja ruumiini kävi hervottomaksi. Minä kuulin hänen sanojensa äänen, ja silloin minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten. Mutta käsi koski minuun ja ravisteli minua, ja minä kohottauduin polvieni ja käsieni varaan. Hän sanoi minulle, Daniel, sinä Jumalalle rakas, opi ymmärtämään ne sanat, jotka minä sinulle puhun. Nouse seisomaan, sinun luoksesi minut on lähetetty. Ja kun hän puhui tämän minulle, minä nousin vavisten ylös. Hän sanoi minulle, älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojasi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä Persian kuninkaiden luona. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva kansallesi aikojen lopussa, sillä myös tämä näky koskee niitä aikoja. Kun hän puhui minulle tämän, minä katselin maahan, enkä pystynyt sanomaan sanaakaan. Silloin eräs ihmisen kaltainen kosketti huuliani, ja minä avasin suuni ja lausuin edessäni seisovalle. Herrani, näyn nähdessäni tuska kouristi minua ja voima pakeni minusta. Miten minä, vähäinen palvelija, voisin puhua Herrani kanssa? Enää ei minussa ole jäljellä voimaa, tuskin henkeäkään. Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen, antoi minulle voimaa ja sanoi, älä pelkää, sinä Jumalalle rakas, kaikki on hyvin, vahvistu, ole vahva. Kun hän puhui minulle, minä vahvistuin ja sanoin, nyt voit puhua, Herrani, sinä olet vahvistanut minua. Hän sanoi, tiedätkö miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee. Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael, jota minä autoin ja suojasin medialaisen Darejoksen ensimmäisenä hallitusvuotena. Yhdestoista luku. Nyt kerron sinulle totuuden. Katso, Persialle on nouseva vielä 3 kuningasta, ja 4. on hankkiva rikkautta enemmän kuin kaikki muut. Tultuaan rikkautensa avulla vahvaksi, hän suuntaa kaiken voimansa Kreikan valtakuntaa vastaan. Sitten nousee sankari kuningas, ja hänen valtansa on oleva suuri, ja hän tekee mitä tahtoo. Mutta kun hän on noussut valtaan, hänen kuninkuutensa murtuu ja jakautuu kaikkiin 4 ilmansuuntaan. Se ei siirry hänen jälkeläisilleen, eikä ole enää niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Hänen valtakuntansa revitään hajalle, ja se joutuu vieraille, ei hänen jälkeläisilleen. Etelän kuningas on vahvistuva, mutta yksi hänen ruhtinaistaan vahvistuu vielä enemmän ja saa suuremman valtakunnan kuin etelän kuninkaalla on. Mutta vuosien kuluttua he liittoutuvat keskenään, ja etelän kuninkaan tytär menee vaimoksi pohjoisen kuninkaalle, vahvistaakseen liiton. Tytär ei pääse valtaan käsiksi, eivätkä hänen jälkeläisensä säily hengissä. Hän joutuu aikanaan tuhon omaksi, ja niin joutuvat myös hänen hoviväkensä ja lapsensa ja tukijansa. Tyttären suvun juuriversoista on yksi kohoava etelän kuninkaaksi, ja hän nousee pohjoisen sotavoimaa vastaan ja pääsee aina pohjoisen kuninkaan turvapaikkaan asti. Hän on voimakas ja toimii siellä, miten haluaa. Hän vie sieltä jopa Jumalan kuvat ja patsaat sekä temppelien kalliit esineet ja hopean ja kullan saaliinaan Egyptiin. Sitten hän on vuosien ajan pysyvä kaukana pohjoisen kuninkaasta. Pohjoisen kuningas hyökkää etelän kuninkaan valtakuntaan, mutta palaa takaisin omaan maahansa. Sitten hänen poikansa varustautuvat sotaan ja kohoavat valtaisan sotajoukon, ja toinen heistä vyöryy tulvan tavoin kaiken yli. Palattua maahansa hän varustautuu uudelleen sotaan, tunkeutuakseen etelän kuninkaan turvapaikkaan saakka. Silloin etelän kuningas vihastuu ja ryhtyy taisteluun pohjoisen kuningasta vastaan. Tämä hankkii itselleen suuren sotajoukon, mutta etelän kuningas murskaa sen. Kun se joukko on poissa, etelän kuningas ylpistyy ja kaataa 10,000, mutta ei silti saavuta lopullista voittoa. Pohjoisen kuningas hankkii jälleen sotajoukon, aikaisempaa lukuisamman, ja joidenkin aikojen kuluttua hän tuo mukanaan suuren sotavoiman varusteineen ja käy hyökkäykseen. Niinä aikoina monet nousevat etelän kuningasta vastaan, ja sinun omasta kansastasikin nousee väkivaltaisia miehiä kapinaan, jotta näky kävisi toteen, mutta he sortuvat. Sitten pohjoisen kuningas saapuu, rakentaa hyökkäysvallin ja valloittaa linnoitetun kaupungin, eivätkä etelän voimat riitä eikä sen valioväki pysty puolustautumaan. Hyökkääjä tekee mitä tahtoo, kukaan ei kestä hänen edessään. Hän tunkeutuu ihanaan maahan ja tuo tullessaan tuhon. Hän aikoo ottaa haltuunsa koko etelän valtakunnan ja solmii siksi sopimuksen etelän kuninkaan kanssa. Hän antaa etelän kuninkaalle tyttärensä vaimoksi, mutta vain tuottaakseen sille valtakunnalle turmion. Suunnitelma ei kuitenkaan onnistu, eikä siitä ole hänelle hyötyä. Pohjoisen kuningas kääntyy kohti rannikon maita ja valloittaa niistä monet, mutta muuan sotapäällikkö tekee lopun hänen röyhkeydestään ja kostaa sen hänelle tappioita kärsimättä. Silloin pohjoisen kuningas kääntyy oman maansa linnoituksia ja temppeliä vastaan, mutta hän sortuu, eikä häntä enää ole. Hänen sijaansa on nouseva mies, joka lähettää sortajan ihanaan valtakuntaan. Muutamassa päivässä tuo mies tuhoutuu, ei kuitenkaan ilmikapinassa eikä sodassa. Ja hänen sijaansa on nouseva halveksittu mies, jolle kuninkuus ei kuulu. Hän tulee odottamatta ja ottaa kavalasti haltuunsa kuninkuuden. Sotavoimat lakoavat ja sortuvat hänen edessään kuin tulvan pyyhkäiseminä, ja niin sortuu myös liiton ruhtinas. Pohjoisen kuningas solmii liittoja, mutta toimii petollisesti, sotii ja tulee mahtavaksi, huolimatta väkensä vähäisyydestä. Häkki arvaamatta hän tunkeutuu maan vauraimpiin osiin ja tekee sellaista, mitä hänen isänsä ja isiensä isät eivät tehneet. Ryöstösaalista ja omaisuutta hän jakelee omilleen ja hän laatii suunnitelmia linnoitusten tuhoamiseksi. Mutta kaikkea tätä kestää vain oman aikansa. Suuren sotajoukon kanssa hän lähtee kaikella voimallaan ja rohkeudellaan etelän kuningasta vastaan. Myös etelän kuningas varustautuu sotaan ja hankkii suuren ja voimakkaan sotajoukon, mutta jää häviölle vihollisen juonien vuoksi. Ne, jotka syövät hänen pöydässään, vehkeilevät häntä vastaan. Vihollinen tuhoaa hänen sotajoukkonsa tulvan tavoin ja monet kaatuvat taistelussa. Molemmat kuninkaat hautovat pahaa mielessään ja valehtelevat toisilleen, vaikka istuvat saman pöydän ääressä. Suunnitelmat eivät kuitenkaan onnistu, sillä loppu tulee vasta määräaikana. Maahansa palatessaan pohjoisen kuningas tuo suuren omaisuuden mukanaan. Hän juonittelee pyhää liittoa vastaan ja palaa vasta sitten maahansa. Aikanaan pohjoisen kuningas hyökkää taas etelään, mutta tällöin ei käy niin kuin ensimmäisellä ja toisella kerralla. Lännestä tulevat laivat hyökkäävät hänen kimppuunsa ja hän kääntyy peloissaan takaisin ja purkaa suuttumuksensa pyhää liittoa vastaan. Kotiin palattuaan hän suhtautuu suopeasti niihin, jotka hylkäävät pyhän liiton. Hänen lähettämänsä sotajoukot tulevat ja saastuttavat pyhäkön ja pyhän vuoren, lakkauttavat päivittäisen uhrin ja asettavat pyhäkköön turmion iljetyksen. Liiton rikkojat hän houkuttelee luopioiksi juonillaan, mutta ne, jotka tuntevat Jumalan, pysyvät lujina ja täyttävät tehtävänsä. Kansan oikeat opettajat neuvovat monia, mutta kauan heitä sorretaan miekalla ja tulella, vankeudella ja ryöstöllä. Keskellä sortoa he saavat apua, mutta vain vähän, ja monet liittyvät heihin petollisesti. Oikeista opettajista jotkut lankeavat, ja niin heidät kaikki seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan lopun ajaksi, sillä vielä on aikaa määrähetkeen. Ja kuningas tekee mitä tahtoo, pyrkii korkealle ja ylvästelee jokaista jumalaa vastaan, puhuu ennen kuulumattomia jumalien jumalaa vastaan ja menestyy, kunnes vihan aika päättyy, sillä se tapahtuu, mikä on päätetty. Hän ei välitä isiensä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä muistakaan jumalista, vaan ylvästelee kaikkia vastaan. Sen sijaan hän kunnioittaa vuorilinnojen jumalaa, tuota jumalaa, jota hänen isänsä eivät ole tunteneet. Hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja ihanilla lahjoilla. Hän miehittää lujat linnat väellä, joka palvelee outoa jumalaa. Niille, jotka suostuvat tähän, hän jakaa kunnianosoituksia. Hän panee heidät hallitsemaan monia ja antaa heille maata palkaksi. Lopun hetkellä etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan. Ja pohjoisen kuningas käy etelän kuninkaan kimppuun vaunuin, ratsuin ja lukuisin laivoin, valtaa maan toisensa jälkeen ja pyyhkäisee tulvan tavoin kaiken yli. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja kymmenet tuhannet sortuvat. Mutta Edom, Moab ja useimmat ammonilaiset pelastuvat hänen käsistään. Hän tunkee kätensä maahan toisensa jälkeen, eikä edes Egypti pelastu. Hän ottaa haltuunsa kulta- ja hopeakätköt ja kaikki Egyptin ihmeelliset rikkaudet ja libyalaiset ja nuubialaiset seuraavat häntä saattuneena. Sitten idästä ja pohjoisesta tulevat sanomat pelästyttävät hänet, ja hän lähtee vihoissaan tuhoamaan ja perinpohjin hävittämään monia. Hän pystyttää telttapalatsinsa meren ja ihanan pyhäkkövuoren välille. Sitten hän tapaa loppunsa, eikä kukaan auta häntä. Kahdestoista luku. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaan kansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti. Mutta sinä, Daniel, pidän nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Katsellessani minä, Daniel, huomasin kaksi muuta miestä. Toinen seisoi virran tällä, toinen tuolla rannalla. Toinen sanoi pellavavaatteiselle miehelle, joka seisoi virran vesien yläpuolella. Kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat? Ja minä näin pellavavaatteisen miehen seisovan virran vesien yllä ja kohottavan oikean ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan ikuisesti elävän kautta. Totisesti on kuluva aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, tulee kaiken tämän loppu. Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin, Herrani, miten tämä kaikki päättyy? Hän sanoi, mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä, mutta viisaat ymmärtävät. Siitä ajasta, jolloin päivittäinen uhri lakkautetaan ja turmion iljetys pystytetään, on kuluva 1290 päivää. Onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää 1335 päivää. Mutta mene sinä, siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa.